Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag sitter jeg sammen med to legender. Det makker Dag Kjelsås. Vi har jobbet sammen massevis av år. Fantastisk jeger og friluftsmann. Og jeg sitter sammen med Vidar Holte, en legende som har innehatt en rekke posisjoner innen jakt og fiske friluftsliv i Norge, og en dedikert jeger, og med en av Norges største bibliotek hva angår faglitteratur. I dag skal vi snakke om gevir, og la oss starte med det opplagte først, Vidar. Hva egentlig hensikten når hjorteviltet setter opp et gevir?
Det å vise seg frem og at man en attraktiv partner seksuelt sett før brunsten. Det andre å slippe alt for mange unødige kamper med nesten hjembyrdige handdyr. Og så har da, for det stort sett handdyrene som har gevir hos reinen, så har også simlene hvis hun har ressurser til det. Gevir, og der funksjonen å kunne forsvare seg eller forsvare gode beitegroper i snøen om vinteren for seg og sin kalv.
Så det med gevir som det med så veldig, veldig mye annet her i verden. Vi gjør det for kvinnene?
Ja, nei, vi gjør det for oss selv, for å ha noen som helst mulighet til å være en attraktiv partner, og da det jo sånn at det gjelder for den enkelte rase og, eller art å ha passe store gevir. Vi har befolkninger rundt i verden som har mye mindre skjeggvekst enn hva vi vesteuropere har, men de viser absolutt hvem som den attraktive, og for rådyr så klarer man seg med et mye mindre gevir, eller man har ikke ressurser til å sette opp veldig stort gevir. Mens de største dyrene, de elg og de store hjortene, setter opp mye mer, både absolutt og ikke minst prosentvis i forhold til kroppsstørrelsen.
Men Knut, du skal få rett i en ting. Du antyder at det den med den største som sjefen, og det jo helt riktig, fordi som Vidar nevnte med rein, så det jo sånn at bukkene har jo de største gevirene, så de jo sjefer over alle, og den største sjefen over de andre bukkene. Men når hannene feller geviret, og simlene fortsatt har gevir, så det de som sjefene, for de har fortsatt et gevir. Så det størrelsene kommer an på.
Ja, ja.
Nej, det ikke bare størrelsen, det symmetrien.
Ja, det også. Ja.
For det viser seg at hvis de har veldig skjeve gevirer, så kan det ha noe med parasittbelastning å gjøre. Og hvis du, Knut, skulle beskrive en vakker kvinne som du la spesielt merke til, og fortelle det høye kinnben, det brede lepper, det øynenes stilling eller hva, nej, fellesnevneren et symmetrisk ansikt. Høyre og venstre side like. Og så kan hele hodefasongen være hva den vil. Og du vil oppleve det som må være det utslagsgivende. Og her også for reinsdyr. Bortsett fra fjøla midt over pannen, som fra et av de to gevirene, så resten av krona, så er det symmetri er ganske sentralt.
Så symmetri sånn i naturen, og i det brede, det signaliserer altså en eller annen slags form for styrke, vellykkethet, da, som man da søker når det gjelder forplantning.
Ja, men se også til insekter, sommerfugler og nattsvermere, så er symmetri og mønstre veldig vesentlig.
Men jeg vil skyte inn, jeg har sett mange vakre kvinner med skjevt smil, Knut.
Ja, ja.
Men du, når det gjelder symmetrien, bør vi kanskje nevne grunnen, at det er flere grunner, men en av grunnene, når en bok for eksempel får et rart gevir, det kan være flere, men en grunn kan være at han faktisk har fått skader i balla.
Ja, ja.
Og Vidar kan mer om andre grunner.
Ja, akkurat det er jo ved enhver skade i en kroppsdel, så, eller de aller fleste, så krysser styringen av det i nakken, og det gjør at en beinskade i høyre bakbein vil slå ut i venstre gevir. Det året skaden er der, eller, og skal heles og leges, og kroppen må prioritere og få leget og reparert den beinskaden den har i høyre bakbein, så vil det være venstre gevir som vil være helt abnormt, eller større og mindre grader av feil uregelmessighet.
Så de ressursene som skulle gått til å sette opp den ene gevirhalvdelen da, det kanaliseres altså mot skaden på motsatt bakpart, holdt jeg på å si, for å lege den?
Ja, det er en sånn diagonal kobling som er i nakken.
Du vet.
Eller så mener jeg konstatert at når vi snakker rein, så synes jeg å ha sett at gamle reinsbukker, returbukker, oftere har litt forskjellige gevirer enn de yngre.
Ja, det er jo naturlig, og mine kjære små rådyr har jo også det, at de setter opp ganske optimistisk til å begynne med i gevirveksten, kraftig, grovt, og så har de ikke ressurser til å fullføre dette her under gevirveksten, sånn at hos rådyr så kan det ofte være mangel på perler, eller rosenkransene henger bare litt dårlig ned, og de er kort å butte. Hos reinsdyr da, at det er lite tagger, grove tagger, og blir ofte skjevt.
Når det gjelder dette med gevir, så har jeg lyst til å spørre Vidar, har antall takker noe med alder å gjøre? Det spørsmålet er det mange som stiller seg.
Nei, heller motsatt. Ja, det var de gamle zoologer og prester. De trodde jo at når elgen klødde seg, så kom det en tagg der han klødde seg. Så hvis han var riktig flittig, så klødde seg, og det ble mange tagger. Og at man også kunne telle år på det. For å ta rådyret enklest, så arkitekturen på gevir hos alle sammen, det er like mye arvet av moren som av faren. For geviranlegget sitter ikke på XY-kromosomen, men sitter på et helt annet kromosompar. Men det er hormonstyringen som gjør om det blir et gevir, og hvor stort det kan bli. Men arkitekturen, alt og ett, den arves like mye av den ene som den andre. Hos rådyr, som jo gjerne er en rett tagg, spissbok, det første året, så er det nok overvekt at det er de fronttaggene som kommer først, og så blir du sekstager og får baktaggene som sitter litt høyere, kanskje allerede andre året, men kanskje først tredje året. Men når du begynner å bli eldre, så er det ofte fronttaggen som mangler, uten at dette her er regelmessig, men at du blir gaffelbukk igjen med hovedstanga og så baktagger. Hos elg, så hos oss, så er de fleste har størst gevir ved sånn 6, 8, 9 års alder. Og det er jo der jägerne har prøvd en avskytning hvor de skulle spare de med gode anlegg, og da har pålagt seg selv at vi skal ikke skyte mellom 6 og 8 tagger eller 6 og 10 tagger eller noe sånt. Ja, det er basert på mer tro enn virkelighet, fordi det er veldig mange elger i store deler av landet som aldri vil bli mer enn 8 tagger. Og de vil gå hele livet igjennom uten risiko for å bli skutt av en jeger, mens den som har veldig godt geviranlegg og gode beiteressurser vil være 10-12 tagger allerede som treåring og bli skutt da som fireåring og kunne sannsynligvis blitt en 18-20 tagger. Så her er det litt forskjellig livsløp. Og hos hjorten, så hos oss, så er det jo ulltapping eller, som første år, mens i andre land, og vi ser i hjorteopptrett, så kan de bli både 6 og 8 tagger som ettåringer, men de har da ikke noe øye- og isetagg, og heller ikke noen rosenkrans. Det er bare en stelk opp, og så er det flere tagger ganske høyt opp på geviret.
Akkurat, akkurat.
Men det som er litt interessant, som jeg har tenkt en del på, Vidar, det er at noen steder så er for eksempel elgjukser da, med svære gevirer, og det henger litt sammen med hvor i landet vi er. Og det er vel da, gener spiller selvfølgelig alltid en rolle, men du har også hva de spiser og tilgangen på god mat, og hvor mye kalk det er i jorda. Det er ikke en del sånne ting som teller.
Jo, i høyeste grad, og arv er ganske sentralt. Nå tror vi at skovleelger er bare noe som hører Trøndelag og Indre Østland og et stykke oppover i Nordland til, mens vi har stangelg her nede. Sannheten er at vi skyter dem som 2- og 3-åringer rundt Oslofjorden og nedover Sørlandet. Så anleggene behøver ikke der å være noe dårligere, men i mange distrikter så er det en egen arvemasse som har veldig få skovleelger, og derfor i sånn trofésammenheng som opptar jegere mer enn viltet selv, så har man innført måleregler for servine elghorn, og det er jo særlig Baltikum og deler av Finland, hvor samme hvor gammel elgen blir, så blir det stanghorn. Men i tillegg til arvelige forskjeller, så betyr selvfølgelig jordsmonnet noe, og at vi ikke har alt for tett elgbestand, men lar de få lov å leve opp og få høy alder. Vi hadde en veldig bestandstopp tidlig på 80-tallet i store deler av Sverige. De skjøt 170.000 et år, og i Østfold, Vestfold og deler av Sørlandet. Og da vi skjøt ned bestanden midt på 80-tallet og til begynnelsen på 90-tallet, så ble det skutt bra med skovleelg, også i de sørlige strøk. Og det var for at vi hadde underbeskattet i mange år og spart opp, så vi hadde en del dyr som var 6, 8 og 10 år. Og det viste oss hvilket potensial det var i å ha dyr med store gevirer for elgen selv og ikke så mye for jegerne.
Du nevnte servine gevir, for vi har vel i hovedsak to typer, det er de servine og de palmate.
Ja, man deler de i det, og det er klare overganger her og glir i hverandre, og servine, det er sånne som er stangelg. Det blir ikke fjøler, samme hvor gammel han er.
Nei.
Jeg har en huskeregel der, ja. Palmat, da kan du tenke på palme som har breie, svære blader.
Ja, det var en bra huskeregel.
Ja.
Ok, vi har vært litt inne på det at dette koster ganske mye ressurser å sette opp. Det er åpenbart viktig, i og med at dyra bruker mye ressurser på det. Og hvor lang tid bruker eksempelvis en elgjokse, Vidar, fra veksten starter til geviret er ferdig satt opp?
Ja, 3-4 måneder er det vel. Nå er det jo litt forskjell på hjortedyr. Noen så starter gevirveksten øyeblikket etter at man har kastet av det gamle geviret, Men hos elg og andre så varer den også lenge før gevirveksten starter på nytt. Hos hjort og rådyr så starter den ganske umiddelbart etter at man har kastet det, så det kommer ikke i gang før litt senere.
Og når kaster hjorten og rådyr gevir da?
Rådyr har sin hovedbrunst i overgangen juli-august måned, og så faller testosteronnivået da utover høsten, og de fleste feller i november. Unge bukker henger på til nesten til jul, mens eldre bukker, og noen vil jo beskytte seg mot bukkejegere fra august måned, så da gjelder det å få kastet hodepryden fortest mulig etterpå. Men det er jo sånn at etter brunsten, så jeg skal referere hjorten også, som er ganske annerledes, så er jo geviret da en død kroppsdel, helt død. Og det kvitter man seg ved selvamputering. Det er jo noen som får en alvorlig beinskade etter en trafikkulykke eller noe sånt. Og da er det ikke sjelden at dyret klarer å selvamputere. Og det er beinspisende celler som alltid er i kroppen og som er aktive til å skulle gnage av, så det detter av. Men de hemmes og holdes tilbake av et høyt testosteronnivå. Jeg har forespørsel hjemme nå, det går et rådyr som har en alvorlig beinskade, og det har vært sett lenge, ja, men det må være sykt og dårlig. Nei, det er i den skjønneste orden, sa jeg, det har et handicap, akkurat som jeg har et visst handicap når jeg skal gå nå. Men siden geviret sitter på nå godt ute i oktober måned, så må testosteronnivået fortsatt være rimelig høyt, for ellers hadde det. Det for å berge seg og prioritere til de grader det at man er syk på noe annet, så hadde man mistet geviret. Syke dyr vil det slippe før på. Men hos rådyr så er det altså ganske tidlig, men varierende over en lang periode. Hos hjort så detter geviret gjerne av i april måned, og ny vekst starter i mai måned. Jeg var på en skogbefaring her nå i våres, og da var en bekymret skogeier. Det var rett rundt 17. mai. Og når det var kommet hjort i skogen her sånn, og dette var skadedyret måtte vekk, så plukket med seg noen småplanter av gran som var ruska fertig og skrella bark og sånn. Og så sa han at her kan du se hvordan hjorten er. Vi må kvitte oss med hjorten her. Kan ikke ha hjort her. Det ødelegger alt skogbruk. Ja, det var pussig, sa jeg, fordi hvis hjorten har gjort dette nå uka før denne skogbefaringen, så må han ha lånt horna til noen andre, for hjort den feller geviret i mars-april, gjerne i april måned, så hvis det er noen som har feid på granplantene dine nå, så henger ikke det sammen. Det var jo litt beklemt da, at han ikke hadde gjort hjemmeleksa si.
Men en ting vi kanskje kunne ha begynt med, men jeg føler det trang til å nevne det når vi snakker om felling og alt det der, at gevir er altså en substans på hodet som felles hvert år hos de gevirbærende artene, og det vokser ut altså en pels, kan vi kalle det, utenpå geviret som tilfører næring, og så vokser da det beinmassen inni der, og så feier dyret, Så den pelsen forsvinner, det skinnet, og det er en tynt skinn på det. Og så er det samme runde hvert år, mens horn, det finnes på, altså den kua på båsen har horn, og det er der uten å felles.
Det vokser hele livet.
Ja. Mm. Ja, men det finnes jo andre former i dette her. Alt sammen på et veldig tidlig fosterstadium, så er det noen hudceller som prioriterer at her skal det bli horn eller gevir. Og man kan gjøre, og det har vært gjort forsøk hvor man tar en hudbit og så setter den et annet sted og klarer å få et gevir eller horn til å vokse ut på rumpa eller på ryggen eller på kinnet eller noe sånt. Men hvis det går normalt, så er det altså disse helt primitive hudcellene som legger seg sammen med benvevet på skalletaket, og så vokser det da fra skallen ut, og hos hjortedyr Så som du sa, Dag.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kan de da tillate seg å ha mange tagger og gevir I geviret, for det detter av, mens du har sånn som giraffen, den har bentappen, men hårlaget alltid på, en ordentlig bustete hårtapp som står der. Gaffelantilopen I prærien I vestlige USA, den en mellomform, for der avleires det som en negl utenpå, eller som et skjedehorn av ku, en gaffel, men den sprekker og detter av etter brunsten, og hele sommersesongen så går den som en vanlig giraff hårkledd, men så utsondres det så mye hornvev, og at den kan tillate seg å ha en grein på det, mens hjortedyrene da helt kaster av seg og får nytt hvert år, og kan tillate seg på den måten å ha mange tagger og gevir som står I forhold til kroppsstyrken til enhver tid.
Mm-hmm. Vi startet jo her med å snakke litt spøkefullt om at I likhet med alt annet så dette noe hankjønnet gjør for å imponere hundkjønnet. Men det er jo også en annen funksjon som vi kan snakke litt om, og det bruk av geviret I kamp for å måle styrke. Det jo voldsomme krefter som I sving når to svære elgokser barker sammen, eller to kronhjorter smeller sammen. Hvor farlig det, holdt jeg på å si videre, når disse svære pattedyra smeller sammen med gevira sine?
Jo, det jo en del som brekker nakken på det, og det jo som sauebukker også, det en del som brekker nakken på det. Særlig villreinen jo utsatt for at gevirene kan henge seg I hverandre, og vi får fra tid til annen servert foto av folk som finner dyr som enten ligger daue på bakken, eller en død og en lever fortsatt, eller de har gått seg I et vann og drukna. Så det absolutt farlig, og hvis vi I en viltforvaltning ønsker å ha en større andel voksne handdyr, som vil være fornuftig for langsiktig for genetisk utvikling og tilpassing av en bestand og alle mulige fordeler for biodiversitet på lang sikt, så vil vi oppleve at vi kommer til å tape en del okser før vi får skutt dem, som dør av ulykker. Men det derfor det litt viktig at det et mønster for hvordan man skal slåss. Og det har du hos de aller fleste artene, så har du en sånn parallellgang hvor man går og ser på hverandre og måler styrke bare ved å se på hverandre. Okay. Og roter seg ikke bort I unødig slagsmål. Da skal det være at det, etter å ha gått frem og tilbake en stund og funnet ut at det nødvendig å slåss med, og så det jo alltid noen mindre elger og noen mindre regnspoker som roter seg bort I masse unødige slagsmål uten at det gir noe særlig. Men det jo å måle styrke og helst unngå å måtte slåss. Men man brekker nakken på det.
Ja, nei, så slåssing altså en sånn konsekvens av at ingen åpenbart overlegen. Altså hvis de mer jevnbyrdig enn godt holdt jeg på å si.
Ja.
Mm.
Har du sett det ene geviret jeg har fra Elgknut, hvor det en 8 tagger på ei fjøl, og så det ingenting på andre siden?
Ja.
Og det ikke bare knekta, men det brekt inn i skallen. Jeg stakk en skrutrekker inn og kom helt inn i hjernen.
Uff.
Og den oksen var i fullt livet da jeg skjøt den.
Mm.
Og den hadde fått så juling at den altså faktisk knekt ut bein av skallen.
Ja.
I tillegg så var den ene skinka nesten helt ødelagt, og der var det et lite høl. Så den oksen som hadde banket opp den jeg skjøt, han hadde i tillegg tydeligvis, sannsynligvis når den andre trakk seg unna, så hadde den flydd på den og stanget så hardt at det gikk gjennom skinnet i rumpa.
Mm. Mm.
Så det går unna, som vi da sier.
Ja, men det et veldig farlig øyeblikk, det hvor du, når du holder på å tape kampen, og har tenkt å gi deg å stikke av,
ja.
At da blottlegger du siden og risikerer å få et stikk inn i tarmer eller lunger.
Og det finnes jo gevir, eller skaller, hvor det sitter en gevirtapp inn i selve skallen fra en annen, en som tydeligvis har banket opp den ene kanskje da. Og så har da den knekt en tagg som sitter igjen inne i skallen, så det, da går det hardt for seg.
Mm. Det her et litt talentløst spørsmål, men jeg stiller det for det. Er disse gevirene farlige for mennesker? Altså ville hjortevilt finne på å bruke gevirer mot mennesker?
Uhyre sjelden, men det finnes eksempler både på rein og på hjort på det. Elg har jeg aldri hørt. Hvis av vi mennesker så jo elgen farlig ved at han reiser seg på bakbeina og sparker med forbeina.
Mm.
Og kuer vi jo mer utsatt for, mer farlig for folk enn hva en elgokse er. Men det jo eksempler på at man har drevet og løpt rundt et tre og prøvd hele tiden å være på den andre siden. På strak arm vet jeg ikke om noe, men litt mer festlig, det var en ungarsk adferdsforsker som jobbet med caribou i Kanada, Bubnik.
Altså rein der borte, ikke sant? Så folk ja, skjønner hva det er.
Ja, rein, ja. Og han hadde utstyrt seg med hals og hode av et utstoppet reinstyr som han selda på seg som en ryggsekk foran. Så man kunne manøvrere litt, og så hadde spæren, altså halen på et reinstyr utenpå vindjakka bak, og så man kunne manøvrere med en hyssing, og rota seg bort i brunsten på noen flokker av caribou eller kanadisk villrein.
Stakkars mann.
Ja, og han hadde også plunder. Da han ble først godtatt som å være en som det måtte røddes opp i og slåss med i brunsten, men da han prøvde å tilkjenne at han var ikke noe caribou, han var et menneske, så hadde han også litt plunder med å komme ut av det uten å rote seg bort til slagsmål. Så
han fikk juling altså?
Ja, han fikk juling.
Nei, men veldig bra. Karer? Takk for en spennende gevirprat.
Takk selv.
Takk.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.